Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Poate fi o femeie și puternică și sensibilă în același timp? Ce înseamnă a fi o femeie puternică? Sunt plăcute femeile puternice? Cât de dispuse suntem ca femei să facem pe placul celorlalți, chiar dacă suntem nefericite? Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre dificultățile, problemele, calitățile specifice femeilor, este doamna Alina Munteanu, psiholog. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru viață.
Bine v-am găsit.
Iată, dar un subiect așa cum se cere în luna martie, pentru că ar trebui să vorbim mai mult despre femeie, despre ce este în spatele unei femei puternice, despre sensibilitate, cum putem să le avem împreună. Nu cred că doar într-o perioadă din an, ci adesea să tot amintim lucrurile care până la urmă ne definesc. Mai întâi, haideți să vorbim puțin despre conformismul acesta și despre cât de actual este și astăzi. Să faci ceva împotriva voinței tale, cumva, dar pentru deliciul, plăcerea celorlalți.
Bănuiesc că fiecare persoană își adaptează comportamentul în funcție de situație. Și întotdeauna există o muncă de echilibrare a costurilor și a beneficiilor pe care persoana respectivă le are. O femeie poate să-și adapteze comportamentul în funcție de așteptările pe care le are și de beneficiile pe care le prevede în negocierea sau în relația respectivă. Acum, noi trăim într-o societate cu reguli. Regulile nu sunt întotdeauna plăcute de noi și nu întotdeauna ne satisfac. Însă, ele ne asigură un acces la viața socială și o relaționare pozitivă cu ceilalți. Așadar, probabil că acest conformism, da, fac ceva pentru a fi acceptată, la un moment dat îl facem toată lumea. Pentru că este poarta aceea care ne permite să accesăm viața socială. Acum depinde cât de mult sunt dispuse femeile să lase de la ele, să își încalce din valorile proprii pentru a fi acceptate, pentru a fi apreciate sau pentru a fi incluse într-un grup. Depinde până unde.
Da, am adresat această întrebare gândindu-mă că dacă la nivel general, să spunem, este cumva o normalitate să întâlnim și astfel de persoane și iată, vorbeați despre raportul acesta costuri-beneficii. Nu știu dacă în dreptul femeilor nu este mai mult discutată această problemă. Cumva întotdeauna sau se așteaptă, să nu generalizăm, se așteaptă ca femeia să fie acolo renunțând la, iată, profesie, anumite hobby-uri pe care le are în favoarea lucrurilor pentru care, să spunem, este menită.
Femeia, de fapt, este, dacă doriți, un construct de roluri. O femeie este în același timp femeie, iubită, soție, mamă, fică. Cred că deja sunt 5, sper să nu fi pierdut unul pe traseu. Deci deja 5 roluri în care această femeie trebuie să se ajusteze cu dinamism și cu flexibilitate. Bineînțeles că nu tot timpul unei femei iese flexibilitatea să treacă dintr-un rol în altul, pentru că este destul de dificil. Fiecare rol implică anumite sarcini, implică împărțirea timpului și implică costurile acele afective.
Însă, ați vorbit despre iubită și soție, nu este unul și același rol?
Ba da, ar trebui să fie unul și același rol. Acum depinde dacă soție înseamnă să te ocupi de casă, de partea casnică, și iubită să te ocupi de partea amoroasă de partea romantică. De aceea am făcut distinția, pentru că știți foarte bine că de cele mai multe ori, după un anumit număr de ani, această noțiune se disociază. Deja devine soția cea care are grijă de casă și probabil că rolul de iubită este puțin pus în planul al doilea. De aceea am făcut această distinție.
Este foarte important, pentru că ar trebui aici, în ceea ce spuneți dumneavoastră, vorbind despre roluri, poate că să discutăm și în mod concret cum poate, iată, o soție să își mențină și rolul de iubită, pentru că adesea îi se reproșează că din cauza ei, da? Și este dureros să primești astfel de acuzații. Poate că ar trebui să discutăm puțin ce se întâmplă de fapt. E vorba despre niște așteptări nerealiste sau pur și simplu rolurile acestea o supra-solicită pe femeie?
În general, din studii observăm și din experiența de toate zilele, observăm că apariția unui copil la doi copii deja schimbă viața în cuplului, da? În interiorul cuplului. Mama are tendința de a se ocupa foarte mult de copii și probabil mai puțin de soț. Soțul simte această diferență de atitudine și atunci, bineînțeles că există și comportamentul despre care vorbeam mai devreme, de disociere a celor două roluri. E destul de dificil, pentru că în momentul în care o femeie este și mamă, este și profesionistă, nu trebuie să-și facă și treaba la serviciu și poate dacă are și o carieră, deja se complică și mai mult lucrurile, să fie toate acestea puse în acord și cu rolul de iubită, nu? Este destul de dificil. Nu spun că nu este posibil. Este posibil. Sunt femei care au un echilibru în viața lor personală. Dar e dificil. Și știți foarte bine că majoritatea divorțurilor de aici pornește.
Da, cred că fiecare femeie care ne ascultă acum vă dă dreptate că este foarte dificil. Și imediat am spune că dificultatea sau ușurința este cumva generată de implicarea soțului. Dacă soțul se implică pentru a te ajuta ca celelalte roluri să fie mai ușoare, respectiv tot ce ține de rolul de mamă și de soție, poate că ajutându-te și susținându-te și pe planul acesta profesional, creindu-ți cumva un confort pentru a te dezvolta, deja ai mai multă disponibilitate ca iubită și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere practic, nu? Dar când așteptarea este doar la nivelul acesta să fii la standardele înalte în toate rolurile și nu cumva să-l pierzi pe acesta, da? Rolul de iubită, de romantismul acela care să se mențină în relația de cuplu, deja sunt multe frustrări acolo. E o presiune prea mare pentru o femeie să aibă toate aceste roluri. Până la urmă și bărbatul are rolul lui și mai multe roluri.
Acum, într-adevăr, și bărbatul are mai multe roluri, da? Primul rol și cel care vine din viața, nu, ancestrală, este acela de a aduce acasă banii pentru o existență, subzistență, depinde, pentru toată familia și de a proteja familia, nu? Așa era și pe vremea comunei primitive, când omul era culegător și vânător, nu? Tot așa era bărbatul, pleca toată ziua, aducea vânat, apăra familia, iar mama stătea cu copiii acasă. Deci acestea sunt rolurile tradiționale. Societatea zilelor noastre, care a avansat din punct de vedere tehnologic, impune alte roluri, pe lângă cele tradiționale, pentru că familia, structura familiei de bază nu s-a schimbat. Aceeași este. Avem mama, tata și copilul. Deci rolurile tradiționale se păstrează. Ceea ce vine în plus sunt acele roluri impuse de progresul tehnologic, de viața într-o societate, e adevărat, cu multe presiuni din exterior. Și cred că rolurile deja se complică. Da? Deci bănesc că și bărbatul are, e destul de dificil pentru un bărbat. Cunosc bărbați care în cadrul unui training cu profesor s-au comparat cu o multifuncțională. Spuneau, domnule, trebuie să mă duc să plătesc toate dările, trebuie să aduc bani, trebuie să fac piața, deci sunt o grămadă de lucruri și nu știu cum să mă împart. E frumos că există așa ceva. Pe de altă parte, femeia are servici, de la servici vine acasă.
Deci are trebuie... și ea. Da, această responsabilitate multe, în da. Zilele noastre de a contribui financiar.
Sigur că da. Asta, după câte mi-amintesc eu, din odată cu epoca industrializării, nu? Când au început să fie primele fabrici să aibă nevoie de forță de muncă pentru a face arme, pentru război, nu, dacă mi-amintesc eu bine, în acel moment s-au creat și s-au creat primele grădinițe, da? Pentru a prelua copiii, a instituționaliza, pentru a lăsa mamele să lucreze. Deci, iată că în momentul în care mama lucrează, e foarte multă presiune pe o femeie. Deci, lucrează, vine acasă, trebuie să facă teme cu copilul, trebuie să facă mâncare, trebuie să facă ordine și seara trebuie să fie și soție. Deci...
Poate că și aș vrea să vă întreb aici dacă, iată, sunt familii în care soțul spune este mai bine să nu lucreze soția, tocmai pentru ca să nu fie supra-solicitată și să poată să-și îndeplinească celelalte roluri. Ce pierde soția prin faptul că nu lucrează, da? Îndepărtându-ne oarecum de dreptul pe care și l-a câștigat, de egalitate a șanselor, să spunem. Și l-a câștigat mai mult sau mai puțin. Poftim.
Ce să vă spun? În acel moment, femeia are anumite pierderi din punct de vedere personal. E adevărat că o femeie se simte împlinită în momentul în care se ocupă de copil, în momentul în care îl vede crescând, îi vede primii pași, primele cuvinte, îi îndreaptă pașii, întotdeauna este lângă el atunci când cade să-l ajute, îl ajută la teme, dar oare este suficient pentru ca o femeie să se simtă împlinită, să fie doar mamă și soție? Copilul crește. După 15-16 ani încearcă să-și ia zborul și oricât de mult mama și-ar dori să-l țină lângă el, copilul tot zboară. Ce se întâmplă cu această mamă care a fost și-a justificat existența, practic, prin relația cu copilul? E bine, este o problemă în acel moment și pentru acel moment, femeia care a stat acasă și s-a sacrificat pentru copil trebuie să aibă încă ceva, trebuie să aibă ceva, un început pentru ea, astfel încât să descopere și viața profesională, să se descopere pe ea însăși. Pentru că copiii pleacă. E adevărat, îi vizitează pe părinți, de ei pleacă, au viața lor. Nu putem să-i creștem ca să-i avem lângă noi. Iar pentru astfel de femeie, dacă ai ținut-o acasă, păi trebuie în permanență să-i oferi ceva. Nu poți să ai copiii din 20 în 20 de ani ca să aibă ce să crească. Și atunci ea trebuie să își găsească propriul drum. Am avut astfel de doamne cu care am discutat la cabinet și în permanență le-am sugerat să facă cursuri de pregătire intelectuală, să facă cursuri de yoga dacă își doresc să își deschidă anumite canale, chakre sau cum sunt în yoga, să facă orice activitate
sau sport,
diferită,
da?
sau sport, orice activitate diferită care să le valorizeze altfel decât sunt valorizate
acasă.
Să se descopere, da.
Pe de o parte am spune că multe mame decid să rămână alături de copiilor până când aceștia se pot descurca singuri. Sunt autonomi foarte mult. Și apoi este mai dificil pentru ele să își găsească o slujbă, așa cum spuneați și dumneavoastră, vin apoi și spun. Dar atunci când o fac de bunăvoie, când de dragul copilului, este ceva ce tot le rămâne neîmplinit? Adică tot o durere, un gol, o căutare, dacă au această decizie, au luat această decizie?
Este posibil să există o obișnuință de comportament de a fi în permanență în preajma copilului și atunci e posibil ca în timp să devină intruzive și să intervină în permanență în viața copilului direct sau indirect. Și în acest caz nu știu dacă este întocmai în regulă, pentru că a te raporta doar la copil, cred că la un moment dat te învață că tu ești valoare doar în raport cu copilul. De aceea eu sugerez că ar trebui ca fiecare femeie în parte să-și descopere partea aceea personală, acea valoare, acele valori personale pe care le are. Și mai este un lucru. Un copil care își vede mama studiind, dezvoltându-se, având ambiție să mai facă și altceva decât treaba în casă, învață de la mama lui. Învață să se autoeduce. Învață că educația există toată viața și cheia succesului în viață care este? Autoeducația.
Da, pe de o parte ar fi lucrul acesta, pe de alta ar putea să fie și o pierdere pe care o are copilul, care a fost, iată, poate că învățat că mama trebuie să fie acolo, să îl ajute, să îl susțină, să îi creeze toate condițiile, și la un moment dat mama merge la muncă și copilul suferă pentru că vede această diferență între ce a trăit anterior și ce se întâmplă când mama lui, iată, începe să se autoeduce.
Da, e, cred că e a doua încercare sau a treia încercare afectivă de data asta, da? În general, copiii se înțarcă afectiv de la creșe la, când se duc din familie la, în mediul instituționalizat. E, în cazul acestui copil, da, este o a doua încercare. Dar e foarte bună, pentru că în acel moment copilul se va rupe cumva de mamă și va descoperi lumea. Va cădea, se va ridica, va învăța să se ridice singur. Este fantastic să-i vezi cum se ridică singur, așa? Greu, greu, dar învață. Copilul învață să se descurce, învață să fie autonom, dacă mama face acest lucru. Da, e esențial în viață.
Dă dovadă mama de sensibilitate atunci când pleacă la muncă pentru... Da, vorbim aici despre cele două care am spune că se exclud, între a fi puternică și a fi sensibilă. Am spune, da, iată, o mamă care, da, pune cumva profesia pe un loc important în viața ei, ca să nu spunem că este chiar este prioritatea principală. Deja este o femeie puternică, o femeie care vrea și ea să se descopere, să fie împlinită, însă mai este o femeie sensibilă, gata să, da, ofere acea atmosferă caldă, plăcută în căminul ei, prin faptul că, iată, pleacă, își lasă copilul să se descurce. Cum se împacă acestea?
Nu cred că este o contradicție. Din contră, s-ar putea să se sprijine una pe alta. Pentru că în momentul în care mai variezi mediul, când vii acasă, vii exact în oaza unde te simți fantastic, minunat, îți redescoperi copilul și redevii persoana care ești în fiecare zi și în fiecare moment. Nu afectează cu absolut nimic faptul că mama muncește. Din contră, s-ar putea să fie beneficii foarte bune pentru copil, pentru că mama își exersează anumite calități personale în profesie și aceste lucruri se văd și când vine acasă. E cam greu să-ți ieși din rolul profesional și când vii acasă. Așa că este un exemplu bun pentru copil. Iar sensibilitatea mamei este de discutat, într-adevăr. Cât de sensibilă trebuie să arate mama că este față de copil, până la ce vârstă și cât de benefic este? Eu cred, de exemplu, eu cred că este foarte bine să fie sensibilă, dar în același timp trebuie să fie și fermă. De exemplu, eu sunt mamă de băiat. Da, băiatul meu are 19 ani. Mulțumesc. Problema este că dacă nu ești ferm și ești doar sensibil, s-ar putea ca cei mici sau cei mai puțin mici, adolescenții, să-și citească cumva aceste trăsături și să profite de ele. Deci fermitatea este esențială. Poți să fii și sensibilă în același timp și fermă în momentul în care este nevoie de acest lucru.
Însă ce înseamnă să fii o femeie puternică? Iată, am venit cumva cu un exemplu. Dacă ești o profesionistă, ești o femeie puternică, te definește, nu știu, tăria, faptul că ești capabilă să te descurci, să faci față la provocări, sau mai ce alte, da, lucruri definesc o femeie puternică?
E o întrebare bună, pentru că toată lumea vorbește de această putere a femeii, da, femeie puternică. Deja avem de-a face cu un protez viril, cum spunea Adolf Adler, psihologul. Deci nu știu dacă este vorba de o femeie puternică aici, cât de o femeie care încearcă să poartă o mască în anumite condiții, astfel încât să poată să-și ducă până la capăt sarcinile de serviciu. Pot să fac o paralelă. Romanul adolescenței mele și al multor fete din generația mea a fost Pe aripile vântului. Acolo avem două personaje aparent antitetice. O avem pe Scarlett O'Hara, care este puternică, care chiar numele Scarlett, na? Deci este, strălucește în permanență roșie, este plină de viață și în permanență impulsivă. Și o avem pe Melanie. Melanie care este tăcută, care este introvertită, care este retrasă. Dintre cele două, când eram mică, bineînțeles că am preferat-o pe Scarlett, pentru că probabil temperamental avem ceva în comun. Însă, când am mai crescut și am recitit și am văzut filmul, de fapt, ce am înțeles? Că cea mai puternică dintre cele două nu era Scarlett, era Melanie. De ce? Scarlett era puternică pentru că ea era impulsivă, se desfășura impetuos. Da. Însă această impetuozitate pe care o avea ascundea vulnerabilități multiple, care de fapt le și știm dacă citim cartea, le descoperim și rămâne o surpriză pentru cititor. Melanie, în schimb, se conserva și conserva energia, era foarte determinată, era fermă și știa de ce să facă, când să facă și să reinvestească energia exact în lucrurile esențiale. Deci iată două femei, care dintre ele este mai puternică? Cea care se risipește energetic, care încearcă...
În același timp, atractivitatea de unde vine? Pentru că sunt și aici două.
Depinde ce ne dorim, vorbeam de putere. Ideea este că în anumite, deci în cazul celor două, avem două femei puternice. Una e puternică prin manifestarea, da, vizibilă, cealaltă prin forța interioară. Acum, pentru ca o femeie să aibă feminitate și să fie apreciată și să știe când să tacă, pentru că știți foarte bine că și acest lucru trebuie să-l învățăm, cred că Melanie este un exemplu extraordinar de bun. Mai puțin Scarlett, da? Știm foarte bine că fiecare, da, ce căsnicie au avut. Pe de altă parte, într-o muncă în care lucrez cu responsabilități mari și cu probabil cu mulți oameni, cred că prima personalitate a lui Scarlett este mai importantă și mai bună, pentru că este cea care
mai
impune.
Căutată.
Exact, care impune respect, care creează acele bariere și care îl face pe subaltern să-și respecte șeful. Acum depinde ce dorim, ce
după
fel de
ce
putere dorim.
Ce ai astfel de personalitate la locul de muncă, nu rămâi la fel și în familie? Pentru că, iată, se caută aceste caracteristici pentru a fi un bun profesionist, indiferent că, da, iată, ești femeie, atunci când vii acasă, rămâi cumva, oricât te-ai strădui să, da, să schimbi și să mergi pe cealaltă varianta ta, tot ai putea să, tocmai pentru că ești încurajată la muncă să te dezvolți în direcția aceasta, s-ar putea să te schimbi și acasă.
Problema e că o personalitate puternică e susținută de un temperament care poate să fie coleric sau sangvin, da? Iar temperamentul este peste tot la fel, e o constantă a personalității omului. Drept pentru care și acasă, da, o persoană puternică este mai impetuoasă decât altele, pare mai impetuoasă. Ce e interesant de discutat este cum e percepută personalitatea aceasta de către ceilalți. Și cred că inhibă. O astfel de femeie care este prin desfășurare impetuoasă inhibă pe ceilalți. Și sunt puțini cei care merg până la capăt.
În
relațiile personale, da? Da, și în relații personale și în cele profesionale e în regulă, pentru că acolo este nevoie de așa ceva. Dar în cele personale e mai complicat.
Și iată, ne ducem imediat la ideea aceasta că persoanele feminine, care persoanele de sex feminin care sunt profesioniste în viața personală nu au succes foarte mare sau nu sunt foarte dedicate familiei. Tocmai se explică prin ceea ce spuneați dumneavoastră?
Nu știu dacă neapărat prin acest lucru, însă dacă noi considerăm că toți avem aceeași energie de viață sau libido, cu un sensul pe care îl definea Carl Gustav Jung, să știți că în momentul în care debordezi de energie și oferi foarte mult în munca ta, stau să mă gândesc câte energie îți mai rămâne pentru momentul când vii acasă, să te desfășori și cu ceilalți, și cu copilul, și cu soțul. Aici e de fapt problema. Cât de multă disponibilitate mai ai și pentru ei? Nu pentru că nu ți-ai dori, Dar nu suntem nelimitați. Noi suntem niște persoane limitate, prin definiție. Nu avem energie extraordinar de mare. Deci, cred că trebuie prioritizat la un moment dat. Ce îți dorești în viață? Îți dorești o carieră, te duci spre carieră, dar atunci nu te aștepți ca viața ta personală să meargă în permanență foarte bine, pentru că e foarte greu. Și tu, ca să meargă foarte bine, trebuie să oferi. Dacă ai de unde, merge. Dacă nu, din păcate, nu. Nu merge.
Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră este în direct. Puteți să ne adresați întrebări la 0751 400 300 sau pe pagina de Facebook Speranța TV sau să ne spuneți opinia dumneavoastră despre cum definiți o femeie puternică, ce caracteristici are o astfel de femeie. O persoană răspunde pe Facebook: când se descurcă în orice problemă care apare, da? Se pot descurca femeile în orice problemă. Iată, vorbesc despre niște roluri, vorbim și despre partea aceasta profesională, în care femeia, da, din ce în ce mai mult se dezvoltă și devine o bună profesionistă, sau este femei care au mare, mare succes în carieră. Dar rămân anumite aspecte care ar putea să arate slăbiciune.
E bună definiția dată de doamna, sau bănesc eu doamna.
Da.
Da. Așa, ea este susținută și neurologic. Creierul femeii este puțin diferit de cel al bărbatului prin faptul că corpul calos, care leagă cele două emisfere cerebrale, este mai dens decât al bărbatului. E posibil ca această flexibilitate de care vorbea doamna să se datoreze și structurii creierului.
Ce sau provocărilor pe care le-a avut de-a lungul timpului.
Exact, exact.
Dacă vorbim despre sensibilitate, despre faptul că sunt mai emoționale, mai slabe, să spunem, iată, sunt circumstanțe în viață peste care femeile pot să treacă, însăși maternitatea, am spune. Este dificilă să dai naștere unui copil, apoi să îl educi, să-l crești. Boala. Multe femei se confruntă cu anumite tipuri de cancer. Da? Vorbim și despre bărbați, dar tot aducem în discuție slăbiciunea femeii sau sensibilitatea ei, faptul că ar putea claca mai repede. Disponibilitatea aceasta de a fi în mai multe locuri și pentru mai multe roluri. De la a fi soție iubită, cum spuneați dumneavoastră, la a fi o fiică grijulie pentru părinții mai în vârstă. Uneori, mamele care au copii cu dizabilități și de cele mai multe ori rămân permanent în îngrijirea copilului. Atât de multe variante în care dificultățile sunt foarte mari și femeile le suportă și chiar le tratează unele cu multă seninătate, calm și încredere.
Cred că experiența maternă, maternității pe care o are doar femeia, este experiența care o învață pe aceasta să se ofere, să se sacrifice. O experiență care bărbatului, cred că din acest punct de vedere, îi lipsește. El e capabil să se sacrifice pe câmpul de luptă. Probabil că și pentru familie este capabil, însă nu știu cât de capabil ar fi să-și ofere tot timpul familiei. De aceea spun că este diferit acest sacrificiu pe care femeia îl face. Să nu uităm că pentru o femeie, percepția copilului este ca și când ar fi o parte din propriul său corp. Deci în permanență femeia se va uita la copilul său ca la o parte din ea. De aceea este normal să fie atât de dedicată. De aceea se întâmplă aceste acte de sacrificiu de care spuneți. Eu n-aș spune slăbiciune, aș spune vulnerabilități, da? Și toți au vulnerabilități. Femeile au anumit tip de vulnerabilități, bărbații au alte tipuri de vulnerabilități. Acum, femeia obișnuită și cu durerea, mai mult decât bărbatul, pentru că e vorba de naștere și nașterea, la naștere, ce dureri înduri, nu ai cum să nu te supui.
Fac parte dintr-un blestem, da?
Fac parte din
începuturi.
Natură, da. Din blestem, din natură, să zicem, din viața asta, femeia le îndură. Și învățând acest lucru, ea va îndura și alte dureri, apropo de cancer. Deci, viața este total diferită de a bărbatului, de aceea are și alta înduranță. Ea este expusă la multe alte dificultăți, da? diferite de ale bărbatului și de aceea le face față. Acum, cred că știți că sunt destul de multe femei care au reușit să intre și în domeniile exclusiviste ale bărbaților, da? Deci sunt femei care sunt pilot. Pentru supersonice, piloții sunt mai buni femeile, pentru că ele au extremitățile mai scurte și acolo sunt niște condiții fizice care au, care predispun femeile pentru pentru această meserie. Femeile trag foarte bine la tir, au țintă foarte bună, de multe ori chiar mai bună decât bărbații. Deci, ce putem să spunem? Nu știu dacă există ceva predefinit pentru femeie și bărbat, dacă nu ține de forță fizică, pentru că aici suntem diferiți. Și bărbații, am văzut, care au grijă de copii, stau acasă în concediu de maternitate, se dedică copiilor. Deci, cred că ar trebui să discutăm și despre latura masculină în familie, da? Care latura masculină poate să-și preia ușor și din rolurile materne.
Bun, și în ce măsură mai rămâne romantismul acela sau atractivitatea sau, da, partea intimă, o realitate sau ceva funcțional, din moment ce, iată, rolurile acestea sunt atât de, să spunem,
flexibile,
exact.
Păi, da, nu cred că atractivitatea ar trebui să constea în aceste roluri. Atractivitatea la bază, prima dată când se văd, este ceva de natură biologică. Este ceva care ține de feromoni, de cum arată, de acel inexplicabil sentiment pe care, acea inexplicabilă emoție pe care o ai când îl vezi pe celălalt. Problema e cum reușești să menții această atractivitate în timp. Și aici cred că cel mai important rol îl are femeia. Pentru că ea trebuie să se mențină frumoasă, da? Ea trebuie să se mențină atractivă, neapărat frumoasă, pentru că și frumusețea e discutabilă, da. Și trebuie să continue să aibă acest joc erotic cu soțul ei în momentul în care și-au culcat copiii, deci să-și continue această viață, nu să renunțe la ea sau să spună că e prea obosită, să încerce să gestioneze rolurile pe care le are. Aici e de fapt problema. Sunt convinsă că sunt mulți bărbați care sunt în continuare atrași de soțiile lor, însă nu există disponibilitate de timp, din ceea ce cunosc eu, din ceea ce am auzit.
Poate că și de priorități, de înțelegere a acestei chestiuni legate de intimitate. Și atunci, tot amintesc la emisiunea aceasta, tot avem acest titlu, Educație pentru viață. Avem nevoie de educație în sensul acesta pentru a înțelege că funcționăm diferit și că suntem creați astfel. Există aceste nevoi. Însă, întorcându-mă la întrebarea legată de atractivitate, mă gândesc dacă atunci când un bărbat, iată, se simte cumva dominat sau se simte puțin inferior din punct de vedere, iată, a importanței profesiei pe care o are soția. De multe ori soții care aleg să rămână în concediu de maternitate o fac pentru că este o profesie foarte căutată, poate bine plătită, apreciată a soției și atunci ea merge la muncă, el rămâne acasă. Este cumva o schimbare de roluri aparent care nu ar avea nicio problemă, dar pe parcurs se observă anumite
frustrări
și dificultăți în relație, probleme clare care apar.
Apar, într-adevăr. Apar. Dacă femeia nu reușește să gestioneze momentul și să înțeleagă decizia bărbatului de a rămâne acasă cu copilul ca, să zicem, o formă de sacrificiu. De ce nu? Nu? Deci sunt practic un an sau doi, nu? Doi ani.
Cum în care depinde, poți să te întorci și mai devreme, într-adevăr, însă depinde ce poți să faci cu copilul la un an de zile.
Da. De asta spun, deci dacă ea înțelege că el a oferit foarte mult prin acest gest și ea la rândul ei trebuie și ea cumva să ofere, nu? Eu știu ce, da? Să ofere, să se ofere cumva, să-și ofere din timpul său relației, atunci lucrurile vor merge într-o direcție bună. Dar dacă nu există această disponibilitate, nu știu dacă vor merge într-o direcție bună lucrurile și relația, din păcate. Vedeți, aici este vorba de capacitatea ta de a împărtăși cu celălalt, de a observa ceea ce îți oferă celălalt și de a fi capabilă să îi întorci, știind ceea ce își dorește, răspunzând dorințelor lui sau dorințelor ei. E bine, asta este, de fapt, problema într-un cuplu. Iar momentele dificile, blocajele apar în momentul în care tu nu mai ești receptiv la partenerul tău sau la partenera ta, nu mai știi nevoile, nu mai știi că nu mai ai timp, nu te mai interesează diverse alte motive și atunci este normal ca nevoile neîmplinite să fie o sursă de frustrări și în timp probabil un final al relației.
Iată, aici comunicarea este foarte importantă pentru a cunoaște aceste nevoi, a le recunoaște și a-i da celuilalt cumva libertatea de a și le exprima și împreună pentru împlinirea lor. Și aici este valabil atât în dreptul femeilor cât și în dreptul bărbaților. Poate că, da, noi suntem obișnuite să vorbim mai mult despre aceste nevoi, femeile. Și aici mă gândesc că poate ar trebui să discutăm puțin despre nevoile emoționale de bază pe care le avem ca oameni și în ce fel, în dreptul femeilor, sunt împlinite sau neglijate mai mult. Mă gândesc aici la securitate, la stabilitate. Iată, de ce poate că există anumite probleme legate de această stabilitate și femeia este mult mai atentă la angajament, la nevoia aceea de a-l ști pe soț implicat 100% în relația respectivă, pe soț implicit, dar chiar înainte de a fi căsătoriți. Este o nevoie mai puternică în dreptul femeii?
Ține de hormonii pe care organismul îi secretă, nu în timpul iubirii. Vorba de vasopresină și oxitocină, care stau împreună la baza atașamentului și care, da, te pot face fidel sau nu, sau gelos. Vasopresina stă la baza geloziei. Acum, depinde. Femeia, într-adevăr, are o tendință de a fi posesivă. Dacă stăm să ne uităm la de-a lungul timpului, este normal să fie așa, pentru că are nevoie de securitate și securitatea aceasta este asigurată de un bărbat. Iar dacă nu este sigură pe acel bărbat, se simte vulnerabilă, insecurizată. Este normal să fie așa. Sunt niște nevoi, exact cum spuneați, de bază, pe care le avem născute, nu? În sistemul întâi de semnalizare. Deci este normal să caute acest lucru și să-și dorească, să aibă un singur partener și pe acela să știe că este numai al ei.
De asemenea, tot aici putem vorbi despre nevoia de acceptare și de sprijin în dezvoltare, care, da, poate că mai adesea sunt niște nevoi cerute sau cunoscute ca fiind ale bărbatului. Nu atât pe acceptare, cât sprijin în dezvoltare. Dacă, iată, vorbeați despre mama care se sacrifică și rămâne acasă cu copiii, dumneavoastră le sugerați acestor mame să caute să se dezvolte. Ei, nu întotdeauna, în anumite familii, ideea aceasta de dezvoltare a soției este bine primită. Nu?
Este adevărat. Acum, cum să spun, o validare a propriilor tale valori sau o descoperire a ta ca femeie poate să se întâmple și în spațiul de acasă, citind, lecturând, făcând anumite activități care pot să fie incluse la categoria de interese, hobby-uri, pictură, ceva cum făceau femeile pe vremuri. Deci ele pictau, ele coseau, ele făceau goblenuri și au ieșit, știți foarte bine că se vând goblenurile vechi la sume fabuloase. Se poate face și așa ceva, adică poți să alegi o activitate care să de compromis, care să te facă să te simți bine, să te realizezi, să te simți cumva realizată și în același timp să nu dezvolți rezistențe din partea soțului sau a familiei că tu dorești să te afirmi sau să lucrezi, să ai o profesie prin care să capeți oarecare autonomie.
Da, mă gândesc imediat la soț care ar putea spune de unde e ideea aceasta, iată, de autonomie, de dezvoltare, de recunoașterea unor competențe, de sentiment de identitate, da, eu am o anumită personalitate și aș vrea să mi-o dezvolt sau să fiu apreciată pentru ceea ce sunt eu și cumva să nu fie de acord soțul sau în anumite familii, soții cu un astfel de mod de raportare. Însă aflăm că acestea sunt nevoi de bază emoționale. Nu le-am inventat noi, ele sunt acolo, doar că nu le-am dat importanță. Poate că până la vremea aceasta, dacă ne gândim la anumite soții care, nu știu, urmărind astfel de emisiuni, poate mai mult timp, citind anumite cărți, încep să își schimbe felul de a gândi, de a se raporta la ceilalți, ceea ce își doresc și așa mai departe.
Depinde foarte mult de mediul în care trăiești. Acum 8 ani am avut un proiect în Adana, în sud-estul Turciei, unde sunt foarte mulți fundamentaliști. Femeile nu lucrează acolo, bărbații lucrează pentru ele, ele nu ies în timpul zilei decât cu soții seara, nu sunt pe străzi. Și am fost invitați la o cină. O cină pe care doar o femeie a pregătit-o pentru 20 de oameni. O singură femeie. E, acea femeie n-avea, era soția celui care ne-a invitat, n-avea voie să intre în cameră cu noi. Noi eram două românci în tot grupul, era un proiect european. Ea n-avea voie să stea cu noi la masă. În schimb, atât de fericită era. De ce? E foarte simplu. Deci pe mine m-a uimit. Atunci, de fapt, a fost declicul și am înțeles. Ea așa a fost educată. Ea nu știe că o femeie poate să aibă și alt fel de viață.
Viața sau nici ei nu acceptă. Și sau nici nu acceptă. Ea să facă parte din acea categorie. Sau, da? Deci și era fericită educația. De ce?
Era fericită că ne-a oferit o cină minunată, pentru că era, într-adevăr, o delicatesă ce a făcut ea.
Pentru 20 de persoane.
Pentru 20 da. De persoane, pentru că a văzut în sfârșit femei în vizită, da, la ea. Și pentru că, sincer, eu am întrebat de ce totuși nu vine la masă cu noi. Vă dați seama, noi avem altă cultură. Dar mi s-a explicat că nu. Și atunci m-am dus la bucătărie la ea. Aveam două brățări de perle de Mallorca și am oferit una. Și am spus că pentru mine este extraordinar ce a făcut ea. Nici nu vă imaginați ce reacție a avut. Era o femeie simplă, o femeie plăcută, dar stătea toată ziua în casă. Ea mi-a explicat că e fericită. Are 3 copii, își îngrijește familia. Asta este viața pe care a văzut-o ea la familia ei și este o tradiție acolo. Deci, ce să spun, și în Dubai la fel, dacă vă duceți, deci în toate țările astea arabe, femeia, exact ceea ce vede, mediul pe care îl are, pe acela îl cultivă. Nu știu cât de multe reușesc să gândească mai departe și să vrea să știe mai multe decât ceea ce au.
Deci vreți să spuneți că dacă educația noastră în familia de origine a fost în sensul acesta, suntem mulțumite, n-avem alte nevoi emoționale și ceea ce observăm la alții s-ar putea să nu ne aducă nouă satisfacție.
Da? Ei, alte dacă societatea este astfel structurată, acolo toți erau așa. Deci nu era nimeni ca noi. Toate femeile erau
poate
la fel.
Poate în mediul nostru, iată.
În mediul nostru, întotdeauna mă raportez la viața celuilalt. Vedeți, noi spunem, uite, eu vreau să fiu ca X, uite, îmi place cum s-a realizat Y. La noi există o veșnică comparație. Deci, și oricum, la noi altfel se educă fetele. În ultima perioadă se educă mult mai emancipate, să fie mult mai emancipate, mult mai autonome decât eram noi pe vremea noastră. În perioada anilor 80-90.
Este doar din cauza educației sau datorită educației sau pur și simplu este o nevoie emoțională a femeii? Nu este creată de altcineva, ci simte, dar până acum n-a știut că asta este problema. Ideea aceasta de dependență a femeii de bărbat de-a lungul timpului, știm că a ținut-o pe femeie de multe ori sub anumite comportamente violente ale bărbatului, de exemplu. Da? Și astăzi sunt multe femei care, dacă nu au un serviciu, chiar dacă soțul este violent, ele nu pot să rupă acea relație.
Este o relație bolnavă. Exact, este o relație care, din păcate, așa bolnavă merge în continuare. Ea nu va renunța la el, el nu va renunța la ea. Dar dacă ne uităm în istoricul copilăriei fetei, s-ar putea să descoperim un tată exact ca soțul ei. Și conform psihanalizei, nu, căutăm lângă noi un bărbat care se aseamănă cumva cu iubirea oferită de tatăl nostru. Ce să spun, această relație de dependență între soție și soț și nevoia aceasta de dependență, da, pe care a cultivat-o de-a lungul timpului societatea, nu știu dacă este departe de adevăr sau aproape de adevăr. Pentru că dacă ne uităm în istorie, avem amazoanele, avem femei care au luptat, am avut și noi în nordul țării care au luptat în Evul Mediu. Deci nu cred că este o problemă asta. Problema este că totuși femeia are nevoie de bărbat și bărbatul are nevoie de femei. De ce trebuie să punem problema mereu?
Da?
Că este o dependență numai din partea femeii față de bărbat. Dar există o dependență puternică a bărbatului față de femeie. Deci sunt bărbați care sunt deschiși și spun, domne, dar eu vreau să fiu iubit. Deci, cum să spun, din punctul ăsta de vedere, gândim greșit. Eu cred că ar trebui să ajudecăm așa. Toți suntem dependenți, unul de celălalt. Acum depinde cât de mult ne putem ajusta propriile noastre vise, așteptări, nevoi, astfel încât să fim împreună. Pentru că o femeie singură întotdeauna va tânji după un bărbat. Un bărbat singur întotdeauna va căuta o femeie. Dacă ar fi așa de minunat singur, cu siguranță n-ar mai căuta nici ea, n-ar mai căuta nici el. Ar sta singuri acolo, izolați și ar trăi viața singuri.
Nu? Pentru o perioadă am putea să bravăm și să spunem că da, putem fi singuri, iată ce, dacă suntem femei, da, iată ce puternice suntem noi. Însă la un moment dat, sau dacă suntem oneste, recunoaștem că în sufletul nostru ne dorim o relație în care lucrurile să meargă bine. Despre aceasta este vorba.
E vorba de atașamentul acela, exact cum spuneați, a doua nevoie de bază, atașamentul. Întotdeauna atașamentul acela îți aduce valorizare, îți aduce iubire, îți aduce înțelegere, comunicare. Acel atașament îți aduce siguranță. Siguranță și căldură.
Și confort.
Și confort. Exact ce caută orice femeie și orice bărbat. Nu numai femeile caută acest lucru, și bărbații caută. Poate că ei nu se exprimă cum ne exprimăm noi, dar poate nici femeia nu se uită la ei să-i vadă cum. Pentru că întotdeauna un bărbat trebuie să se exprime prin cuvinte. Știți că, de fapt, limbajul non-verbal transmite mai mult de 50% din mesaje. Aici e problema. Cât de dispusă sunt să citesc în non-verbalul bărbatului, care oricum nu vrea să vorbească cu mine pentru că el e prea puternic. E zeu. Ok, hai să vedem zeul acesta. Ce mesaje îmi transmite prin non-verbal? Mă dorește, mă iubește, vrea să fie cu mine și s-ar putea să descoper că da și să nu fi văzut până acum.
Dacă încercăm să disimulăm și să arătăm doar partea aceasta puternică, suntem într-o relație sănătoasă cu partenerul nostru? Putem fi într-o relație sănătoasă? Pentru că iată, din ceea ce spuneți, și mă gândesc imediat când spui că ești puternic, ești din ce în ce mai autonom, mai cât de bine este pentru soțul tău, pentru prietenul tău să te vadă că ești doar tu, te descurci, n-ai nevoie de el, îl excluzi.
Cred că pornim de la cât de bine sunt eu cu mine, că mă simt puternică, dacă e o disonanță de ordin afectiv, una simt și alta arăt, nu? Și cred că aici asta este. Da? Pentru că orice femeie, indiferent cât de puternică pare, este vulnerabilă. Își dorește să fie iubită, dar probabil că experiențele anterioare eșuate, nu? Au făcut-o să-și construiască acest zid sau alte situații din viața personală, au făcut-o să-și construiască acest zid, să le fie teamă să arate vulnerabilitate. Iubirea nu cred că este vulnerabilitate, e asumare. Dacă toți am vedea iubirea ca pe o asumare, eu cred că am putea să trăim iubirea, măcar de câteva ori în viață. Nu știu, zic eu.
Și a iubi este bucurie, este putere.
E dăruire.
Este. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri, pentru participarea la această emisiune. Iată, a trecut timpul alocat ediției din această seară. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, în iubire găsim împlinire, iar iubirea este forța care ne atrage și care ne face fericiți împreună. Haideți să primim această iubire din partea lui Dumnezeu și să o dăm mai departe, mai ales în familia noastră. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!